Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Minatorët e Trepçës përballen me mungesë të pajisjeve të duhura të punës. Vonesat në miratimin e marrëveshjeve nga procesi i Berlinit zbehin pritjet e qytetarëve në Maqedoninë të Veriut. Në rubrikën Femina ju sjellim rrugtimin e jorës drejt inxhinierisë biomjekësore. Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kohëve të fundit po ballafaqohen me mungesë të pajisjeve mbrojtëse, por edhe mjetet të punës së vjetruara. Disa punëtor pohojnë se këto mungesa po shkaktojnë vështirësi të realizimit të procesit të punës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pa pajisje pune duke filluar nga rrobat, dorzat dhe çizmet e punës, në disa raste minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça fillojnë punën deri në 800 metra nën sipërfaqen e tokës, thot Agimi Rullani, mbikëqyrës i minatorëve në horizontin e 10. Rullani, i cili punon që 42 vjet në këtë kombinat, llogaritet një ndër punëtorët me përvojën më të gjatë. Ai tha se mungesa pajisjeve për punë paraqitet si problem kryesor në 3 muajt e fundit.
Vetëm na që 3 muaj të ndonë ditën e kaluam, na mo dorza as rroba punës kemi varë. E në mjetët lom, me popën të gjysa i kanë cynë.
Se qëfar mjetësh kanë të siguruara aktualisht nga ndërmarja, të regon Liridon Ajdari, cili punon që 12 vite në minjerë.
Pas dy sene na i kena tre, që të më thonë për moment. Ato sene janë lama, ndryquse që i bën dritë, edhe helmeta ose shlemi në mbrajt që në gjithë në krytë.
Kryetari sindikatës e minatorve Ibrahim Jonuzi tha për Radio Evropa e Lirë, se përveç mungesës e pajisjeve personale, edhe mjetet e punës janë të vjetruara që ka vështirësojnë procesin e punës.
Realisht, shkaku mungesës investime kapitale dhe investime në mjetet punës për momentin minator gjinë në situatë shtirë. Të vazhdu të bëjt deret e mjetet e punës që nuk ofrojnë edhe në shtatë standardet të duhura të sigurisë.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Produktet kryesore të minierave të këtij kompleksi janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe mineraleve të tjera. Në gigantin metalurgjik Trepça punojnë rreth 1300 punëtorë. Radio Evropa Lirë ka pyetur menaxhmentin e Trepçës për arsyen e mungesës së pajisjeve personale, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Problem nuk janë vetëm pajisjet të mbrojtëse. Liridon Hajdari, 33 vjeç, thotë se paga që marrin është e pamjaftueshme dhe nënçmuese në kushtet në të cilat punohet. Hajdari aktualisht punon si xehtar në horizontin e 11 minierës dhe për punën që bën paguhet mbi 750 euro në muaj.
Ka për shembull shumë gazna, shumë të formuan për imit e pej lakështisë, pej qënësanës.
Se paga është jashtë zakonisht e ollët në raport me punën dhe rrezik shmërin, thotë edhe kryetari sindikatës e minatorve, Ibrahim Jonuzi. Për shkak të natyres rënd të punëve në minier, a i shprejt se punëtorët preken edhe nga së mundjet profesionale. Minatorët nuk kanë sigurim shëndetësor dhe asjetësor. Problemet e minatorëve nuk përfundojnë këto. Jonuzi shprehet se diskriminimi më i madh i tyre bëhet pas daljes në pension. Shumica tyre gëzojnë vetëm nga 100 euro në muaj, pasi nuk kanë përvojën e kërkuar të punës para viteve të 90-ta. Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionisteve në Kosovë. Sipas ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, të drejtën e pension kontribut pagues të moshës realizojnë personat që kanë mbushur 65 vjeç dhe duhet të ketë se paku 15 vjet stazh pensional para vitit 1999. Ibrahim Jonuzin nga sindikata e Trepçës tha se shumica minatorve para luftës përvoj pune kanë pasur deri në 9 vite. Pavarësisht punës që nga vitin 1981, Agim Rullani 60 vjeç, edhe 5 vite do dalë në pension me vetëm 100 euro në muaj.
Unë i minë të atë njëtë në këtë në vetën, pi punës kërbija që në ka qitë ditë. E dhe mëhon, nuk e ato 9 vjetë tjera, nuk në ka një kërkush, as stazë as kërkush në ka një.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Marrëveshjet që lehtësojnë udhtimin, studimin dhe punën për qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë nënshkruar 5 muaj më parë. por në shumicën e vendeve përfshirë Maqedoninë e Veriut, ato ende nuk janë ratifikuar në parlament. Njohësit e çështjeve politike dhe të shoqërisë civile thonë se marrëveshjet duhet të miratohen sa më parë pasi pritjet e qytetarëve, në veçanti të diplomuarve, janë të mëdha, bazuar në ato çfarë ofrojnë këto marrëveshje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut nuk ka ratifikuar ende marrëveshjet e vitit 2022 nga procesi i Berlinit e që kanë të bëjnë me lëvizjen vetëm me letër njoftime, njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve. Marrëveshjet nga udhëheqësit shtetëror të Maqedonisë së Veriut, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe Malit të Zi u nënshkruan më 3 nëntor pas gati 2 vjet negociatash, ndërsa do të hyjnë në fuqi pas ratifikimit nga shtetet përkatëse. 5 muaj pas nënshkrimit të tyre, marrëveshjet janë ratifikuar vetëm se nga Shqipëria dhe Kosova, ndërsa në Maqedoninë e Veriut kanë kaluar në qeveri prej nga janë dërguar për miratim në parlament. Projekt ligji për ratifikimin e tre marrëveshjeve për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e diplomave dhe titujve ndërmjet të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, si dhe në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, janë dërguar për miratim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, thonë nga qeveria. Nga Kuvendi kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se propozimet janë në procedurë parlamentare dhe se së shpejti pritet ratifikimi i tyre, pasi nuk ka asnjë pengesë për një gjë të tillë. Nga Instituti për Demokraci i bëjnë thirrje Kuvendit që sa më parë të vendosë ato në rendite, pasi në anketën e fundit të këtij instituti është konstatuar se qytetarët janë shumë të interesuar që këto marrëveshje të fillojnë të aplikohen sa më parë. Rreth 80% e presin ratifikimin e marrëveshjeve për shkak të hapjes së mundësisë për të punuar në një vend tjetër ballkanik, thonë drejtuesit e Institutit për Demokraci.
Видовме ние согласно нашата анкета огромен е процентот на граѓани кои што гледаат бенефит од овие договори.
Ние прочинија маде е читатареве што им профитимен га кто марвеше та аритора. Оште чарт се ратификими ктора марвеше вен га Македонија е вериот, до те сил профитим пар читатарите кати венде. Тото Зора Начев га Институти пар демокрација. Për më tepër, hapja e kufive ndërmjet të vendeve të Ballkanit Perëndimor konsiderohet e dobishme nga 85% të anketuarve. Instituti beson se deputetët duhet të përfshihen më aktivisht në promovimin e përfitimeve të procesit të Berlinit, por edhe të mbikëqyrin zbatimin e marrëveshjeve. Ismet Ramadani, njohësi i çështjeve politike dhe përfaqësuesi i Këshillit Euroatlantik, thot për Radion Evropa e Lirë se obligimet nga nisma rajonale duhet të përmbushen dhe jo të favorizohet njëra apo nisma tjetër.
Për mua është brengosë se këtu është sikur po vije deri te një ndeshje obligimeve që merren në procesin e Berlinit dhe Ballkanit hapur, dhe në vend që njëra tjetrën të ndihmojnë, si duket ende nuk kanë gjetë ndonjë harmoni të vendimeve dhe obligimeve të marra të cilat duhet të mbajnë vulën e Berlinit ose procesit Berlinit dhe ato që duhet mbajnë vulën e një Ballkanit hapur. Unë mendoj se edhe infuzionet financiare dhe ekonomike themi nga procesi i Berlinit duhet të jenë pak më konkrete.
Thot Ramadani, marrëveshjet nuk janë ratifikuar ende nga Bosnjë-Hercegovina. Këshilli i ministrave të këtij vendi e ka shtyrë votimin për shkak të mungesës së një konsensusi të brendshëm, përkatësisht refuzimit të Republikës Srpska për shkak të Kosovës. Bosnjë-Hercegovina nuk e një pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët të dy shteteve duhet të pajisen me vizë nëse duan të udhtojnë në shtetet përkatëse. Në rast se marrëveshja do të ratifikohej, atëherë kjo do të mundëson të lëvizin pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnja. Qeveria e Serbisë nga ana e saj ka aprovuar marrëveshjet, por projekt ligjet janë ende në procedurë parlamentare njëjtë sikur edhe në Malin e Zi. Procesi i Berlinit është një nismë iniciuar në vitin 2014 nga kancelaria atërshme gjermane Angela Merkel. Ky proces përqendrohet në lëvizjen e lirë të njerëzve dhe krijimin e një tregu të përbashkët rajonal. Procesi përfshin gjithashtu institucionet e BE-s, institucionet financiare ndërkombëtare dhe shoqërinë civile në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
E tërhequr nga fusha e teknologjisë informative, Jora Zeneli kaloi vite duke u vet edukuar në këtë lëmi. Shkollat ku ndoqi mësimet, thot se nuk ofronin mësimet të përditësuara, andaj kërkimet i bënte vet në internet. Në një rëfim për Radion Evropa e Lirë, 19 vjeçarja nga Prishtina tregon se si arriti ta përfaqësoj Kosovën në garën më të madhe botërore të inovacionit, se si është përkushtuar edukimi të vajzave në këtë fushë dhe se cili është destinacioni sa i radhës për zgjerimin e njohurive. Profilin e Jora Zenelit na e sjell Luljeta Krasniqi.
Ëndrat tona janë të arritshme. Unë jam Jora Zeneli, 19 vjeçare nga Prishtina dhe jam bashkëthemeluesja e klubit Chican Stem dhe një heraze krijuese e aplikacionit dhe produktit Nuhate.
Nga vegjelia, Jora thot se kishte kureshtje për diçka më ndryshe se shumë shoqet e saj. Më shumë se kukulla që ja blinin prindërit, preferonte makinat me telekomand.
Kom qenë këgja kurioze dhe nëse e kom pa në dyqan një lodër që mu ka dok ma e papërballueshme dhe që nuk është diçka që kuptohet veç me të pame, atëherë definitivisht ma shumë ka vovë shtypje qajës se sa një barbe edhe dukja e bukur e lodrës.
Me kalimin e viteve, i shtohej si kureshtja ashtu dhe dëshira për të mësuar më shumë për teknologjin informative, sidomos programimin. Por në shkollat ku shkonte, thot se nuk përmbusheshin pritjet e saj.
Nuk është që literatura tona janë në shtatë përditësume me sa ka ecë teknologjia sot. Edhe po besoj që fëmit në detësodit kishë qenë ma efektive nëse kishin mësu diçka rreth gjuve programuese ose diçka që është ma up to date, le të themi se sa me mësu për terma të Microsoftit e Wordit që janë të njoftuna prej një 7 vjeçari.
Jora plotësonte vetën me mësimet që nxirrte nga interneti. Bota e pafundme online i sillte përgjigje në shumicën e pyetjeve. Por kërkimet nuk i ndalte, dëshira për të parë dhe mësuar se çfarë është next apo e radhës e të rishte vazhdimisht. E mbështetur nga familja, Jora u angazhua edhe në kurse dhe punishte të ndryshme, ku përveç se zgjeroi njohuritë, takoi bashkëpunëtar të tjerë, entuziast për teknologjinë informative. Ky rrugëtim e dërgoi në mars të vitit 2022 në Stamboll, vendin nikoqir të garës më të madhe botërore të inovacionit. Jora përfaqësoi Kosovën atje me produktin Nuhate. Si bashkrijuese e tij, Jora tregon se Nuhate është duke u përsosur në një aplikacion i cili do të mund të zbuloj aroma apo substanca toksike në ajër, të cilat mund të shkaktojnë alergji. Në këtë mënyrë, aplikacioni do të mund t'i paralajmëroj përdoruesit që t'i shmangin zonat me ajër të tillë. Aplikacioni Nuhate është ende në përpunim, thot Jora.
Jemi një grup prej 5-3 që e kemi fillu si ide dhe për një kohë e kemi pauzu për shkak që shumica e grupit është shpërndarë për studime jashtë vendit, po definitivisht është diçka që e flasim vazhdimisht dhe bojmë kërkime vazhdimisht që qysh me avancu.
Duke ndjerë mungesën e literaturës gjatë formësimit të saj, Jora vendosi që bashkë me motrën dhe një shoqe të saj, gjithashtu të dhëna pas teknologjisë informative, të hapin klubin Chicat and STEM, që u dedikohet vetëm vajzave. Me edukimin jo formal që ofron ky klub në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës, rreth 1000 vajza kanë arritur të aftësohen në kategori të ndryshme, në vetëm një vit prej se është hapur. Në mesin aktiviteteve të shumta, Jora në shtator të vitit të kaluar mbajti dhe një fjalë mikpritës për samitin digital të Ballkanit Perëndimor që u organizua në Prishtinë. Për gushtin që vjen, ajo po bën përgatitje të hap një kapitull të ri, studimet universitare. Novatorja ka zgjedhur të studiojë inxhinierin biomjekësore, degë që merret me zbulimin e pjesëve artificiale të trupit në një universitet të SBA-s. Pas përfundimit të studimeve, ajo thot se është vetën duke kontribuar në Kosovë. Në Kosovë, si gjithë në Evropë, fusha e teknologjisë informative është më atraktive për burrat. Të dhënat e Institutit Evropian për Barazi Gjinore tregojnë se aktualisht vetëm 17% e gati 8 milion specialistëve të teknologjisë informative në kontinent janë gra.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.